إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح نمو ونكسن كسو دوادا وركا صباح نمو إذا عاد إسلامي الفرقان قضى بدا ساكا يو تلادا آه وركا نذي كواه نو حكم إذا أسكر كتر سن عيدا كليو بوليسا يا دماشي داوع قنق ضيق قرح كدعي ديغان كواشاق يقبل كبكول ويليام روتو يا لو دورتي مدحويني شناد يدلك كينيا دون أورانيت قنعسة صوماليا هيا كوكوبتي حيبه دلك عمان wilaayadii islaamiga ah ee jubooyinka ayaa markale ka hadashay qaar ka mid ah mashaariicdii ay wilaayadu ka hirgelisay deegaanada hoos yimaada maamulkeeda ganacsada Soomaaliyeed ayaa cabasho ka muujiyay doon ganacsi oo ay kala wareegeen maamulka Puntland
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wa subaxnimo talaada ah dhigistiyal taariikhda hijriyaduna ku beegantahay 18ka bisha koowaad sanada 1444 ka hijriyada ku soo dhawaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan askarka tirsan ciidanka liyu booliis ayaa dhimashay dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaanka washaaq ee gobolka Bakool waxa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar qarax ah oo saacadii la soo dhaafay ciidamada shabaabul mujaahidiin gaar ahaan guutada qaraxyada ay la beegsadeen askarta liyu booliis ee la shaqeeya xabashada Itoobiya inta la xaqiijiyey weerarka qaraxa waxaa ku dhintay hal askari iyadoona sidoo kale ay si xun ugu dhaawacmeen 18 askari oo ka mid ahaa ciidamada liyu booliis bilihii la soo dhaafay ciidamada liyu booliis oo ay ku shaqeysteen Itoobiyaanka ayaa waxay weerar culus kala kulmayeen ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin William Ruto ayaa loo doortay madaxweynihii shanaad ee dalka Kenya isaguna ka guuleystay musharaxiinta kula tartamaysay xilka madaxtinimo ee dalkaas Hashim Cabdinaasir ayaa ka waramaya.
Doorashada madaxtinimada waddanka Kenya oo dhacday 9 Agoosto 2022 ayaa si rasmi ah loo shaaciyay qofka ku soo baxay xilka madaxtinimo ee waddankaas. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto uu yahay madaxweynaha hoggaamin doona Kenya sanadaha soo socda. Ruto ayaa helay codad gaaraya 7,476,441 cod oo ka dhigan 49.49%, waxaana ku soo xogay oo asna helay codad badan balse laga guuleystay Raila Odinga, wuxuuna helay 6,942,930 cod oo ka dhigan 48.85%. Waxaa sidoo kale jiray laba musharax oo kale oo doonayay inay noqdaan madaxweynaha Kenya balse helay codad aad u yar marka loo fiiriyo Odinga iyo Ruto. Isku dar codadka ay heleen labadaas musharax ayaana dhammayn 100%. Kadib ku dhawaaqistay William Ruto, xaruntii lagu soo bandhigay cidda guuleysatay waxaa hareereeyay buuq iyo qalalaaso, kuwaas oo ay kiciyeen taageerayaasha Raila Odinga oo aad uga soo horjeestay natiijada ku dhawaaqista. Rabshadaha waxay ku fideen magaalooyin ay ka mid tahay caasimada dalka Kenya ee Nairobi, waxaana ay wadooyinka ku gubeen taayeero, iyagoona sheegay in codadka doorashada lagu shubtay. Durbadiiba markii lagu dhawaaqay in William Ruto uu yahay madaxweynaha Kenya, ayaa waxaa u hambalyeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh. Sidoo kale waxaa u hambalyeeyay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar ka mid ah maamul goboladeedii taageersanaa xilligii madaxweynaha uu ahaa sida kan Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Doon urarneed ganacsata Soomaaliya ayaa ku gubatay xeebaha dalka Cumaan. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya.
Wararka laga helayo xeebaha dalka Cumaan ayaa ku waramaya in dooni ganacsata Soomaali urarneed ay ku gubatay xeebaha dalkaasi. Waxaa lagu magacaabaa doonida gubatay Al Caalam oo sidii hanti gaaraysa 1,600 qiimo ahaana ka badnayd $4 million. Urarneed ganacsata Soomaaliyeed kuna sii jeeday Boosaaso ayaa ku gubatay meel u dhow xeebaha Masiira ee dhacda dalka Cumaan. Al Caalam waxa ay kasoo galbatay dalka Imaaraadka, waxa ayna siday shidaal, gaadiid, raashin, qalab dhisme iyo bagaash. Ma ahan markii ugu horreysay oo ay gubato dooni ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, balse dunyaha iyo maraakiibta gubanaya iyo kuwa quusaya ayaa marar badan ka dhaca badaha, iyadoo ay ganacsato Soomaali badan oo maraakiib u rarnaa ay qabsatay musiibooyinkaas.
ولايدي إسلامي قاه جبوين كيا مركلك هذا شيء قار كمدة مشاريع ذي ولايدو كهر جلسي دجان ده هوسي مدى ما ملك هذا ذكري عمر يا فافاهنا يا
isagoo wareysiisina idaacadda islaamiga al-andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu abdullah ayaa waxa uu ka hadlay horumarada kala duwan ee ku talaabsatay wilaayada ugu horeen abu abdullah waxa uu ka warbixinayaa horumarada ay ka sameysay wilaayada dhanka tacbashada beeraha
dowro loo qabtay dhammaan mas-uuliyiinta beeraha ee degmooyinka wilaayada jubbooyinka ee ku dhirirsan wabiga jubba min salagle ilaa iyo jamaame dhammaan degmooyinkaas oo dhan way ka soo qayb galeen waxaa ka soo qayb galay dadka aqoonta durugsan u leh xagga waxa weeye tacabka iyo wax soo saarka beeraha almu'tamar at-tashaawur xawla tanmiyati ziraaca ayuu ahaa waxa weeyaan shirka wadatashiga horumarinta beeraha ayuu ahaa waana run ahaantii wax badan baa waxa weeye ka soo baxay ay ka mid tahay in la dayactiro wabiga jubba saasoo kale 12 albaab ama faratooyo ayaa la sameeyay waxyaabaha qabsomay ee loo qabtay beerleyda waxaa ka mid ah in la dayactiray wadooyinka qaarkood sida wadada Mugambo iyo isku xirta Kamsuma meelo badan ay ka burbursaneyd waa la dayactiray
dhinaca kale Abu Abdalla oo sii hadlay ayaa waxa uu soo hadal qaaday waxbarashada iyo heerka ay ka marayso wilaayada waxana uu sheegay inay jiraan madaris gaar ah oo lagu talagalay si horumarinta tacliinta Qur'aanka Kariimka
waxaan isleeyahay marka ardada soo qalin jibinaya ma u diyaarisan meelo waxaan leenahay ha waa lagu talagalay meelaha loo diyaariyay ardadaas gacantaana lagu haya waxa kamid ah madaris loogu magac daray madarista as-saada as-saada in lagu xifdiyo mutunta laguna diyaar gareeyo ardada xufaada madaris kale oo la yiraahdo al-maahir li ta'hil al-xufaad wa ayaguna sida jilib iyo kamsuma meelo badan ka furan ayaguna saasoo kale ardada xufaada baa lagu ta'hiliye saasoo kale macad weyn ba halkan ku yaala degmada jilib khayr allah siiyo waxa weeyaan macallimiin wanaagsan baa wax ka dhiga waa macad waxa weeyaan mustaqil ah asaguna saasoo kale lil iqraa'i wal ijaazati bisanad macadka imaam saqawi wa macad asaguna waxa weeyaan horumarka xagga quraanka qab door weyn ku leh
ugu dambeyntii abu abdalla oo waxa laga weydiyay sakada iyo sida ay u qaabayso wilaayada ayaa waxa uu tilmaamay in wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay ku guuleysatay in sakada ay siiso dadka fuqarada ah isla markaana ay suuragelisay in sanad kadib iyaga xoolahoodii ay ka zakeeyaan
mashruucaas dhowr sano ayuu socdaa aad iyo aad baa lagu najaxay ciddii ka soo fikirtana ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro mathalan waxaan rabaa inaan tusaale ku siiyo sanadka hadda lasoo dhaafay 1443 hijriyada dadkii geela aan siinay iyo dadkii ariga la siiyey iyo dadkii lo'da la siiyey baan rabaa inaan wax yar kaga sheego wilaayada jubbooyinka keliya 58 qoys ayaa la siiyey geel gaaraya calaa qoys 5 neef 290 neef baa la bixiyey lo'da oo kale 20 qoys oo dadka reemayiga waxaa la siiyey calaa qoys 10 neef oo lo'a 200 ayay noqdeen lo'da la siiyey dadkaas markaa xagga ariga 37 qoys ayaa la siiyey calaa qoys 30 neef oo ariga waxay gaaraysaa marka 1,110 neef oo ariga
wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa laga dareemayaa horumar kala duwan oo isugu jira dhanka waxbarashada beerashada iyo horumarka dhanka bulshada iyadoona marba marka ka dambeyso ay wilaayada ku tallaabsanayso horumar cusub
warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga al-furqaan ganacsada soomaaliyeed ayaa cabasho ka muujiyey doon ganacsi uu kala wareegay maamulka puntland ma hadda faahfaahinaya
ninkan ganacsadaha ah oo ka mid ah dadka badeecadaha kala soo degay degada hobyo ee gobolka mudugga ayaa waxaa doon ganacsi oo isagu milkiileeda ahaa isla markaana u rarneed dad kale oo soomaaliyeed kala wareegay gudoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban degmada bandarbeyle ee gobolka bari wuxuu sheegay ganacsadahan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cumar Geedi in xabsiga loo dhaadhiciyay markii hore goortii la soo daayayna loo sheegay in doontiisa ay gacanta ugu jirto gudoomiyahaas ka tirsan maamulka Puntland isagoo ka hadlayna waxa uu yiri
waxaan la geeyay meesha la yiraahdo qardho ayaan la geeyay xabsi ah muddo ayaan ku qaadanay meeshaas qardho la yiraahdo ilaa isbuuc gaaraysa markii dib aan ka soo baxnay oo xabsigaana laga soo daayay doontii haddii aan baarnay ama aan dib dadkii u wareysanay waxaan loo sheegay maaragtaa in doontii halkaas oo ninkii ahay gudoomiyaha uu la wareegay lacag aad u fara badan qara maaragtaa ay ku rarneed lacag aad u fara badan ay ku rarneed warar badanaa saarnaa shidaal qalab kalluumaysi waxa kale oo saarnaa shidaal aad u fara badan oo lagu shaqeynayay dhar dad ii soo dhiibteen oo maaragtaa beec ahaa oo beec mushtar ahaa.
ganacsatahan ayaa ka sii waramaya wixii dhacay intaas kadib.
waxayna ku kacayeen qarashkaas ama qiimaha doonta yararkeeda ilaa $150,000 oo dollar lacag lagu qiyaasayo. marka ninka la yiraahdo Bashiir Yuusuf Cali Jaamac waxa adeer u ah madaxweynihii hore Bidlaan Jaamac Cali Jaamac. marka waxaan ka codsanayaa qaraabadeyda iyo heladeyda cid kasta wax ka qaban karta in arrintaas iga caawiyaan.
maamulka Puntland ayaa dhibaato badan ku haya bulshada ku nool deegaanada uu ka taliyo.
codkaasi wuxuu u dambeeyay warkii uu halkan ka soo jeedinayo Mahad Cubayd. warkii subaxnimo aad saaka kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal waynaga intaa.